Kepki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňk programamyzda Türkmen prezidenti ilap ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri biziň ösüşimiziň durnuklulygyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanyň içerki we daşarky kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglalykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçiligi diýen düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýazarlaryna kupunyň geçen ýyl kagaranynda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen serhetsiz reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Taliban bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerini resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Tisin bugün kabulün bas ağrıçısı Abdul Salam Rahimi, Amerikanın paraqçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad bilen Abu Dhabi'de duşuştu. Owganistanın bas dolandırıcısı Abdullah Abdullah'nın metbuat vekili Taliban bilen Owgan delegasiyasının arasında ikçak gepleşikleri geçirmek ihtimallığının uluduğunu aytdı. Talavanın metbuat vekili Zabinullah Mujahid Topar'ın Owgan vekilleri bilen duşuşçuktuğu varadaki haberleri reddetti. Taliban ilki Amerika bilen lalysyga gelmeýänçe kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüz öwürip gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmiýetlere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl ozalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýliklere garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli ayplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşir köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmegi mümkinçiliginiň döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Paşinyanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerini tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bildirdi. Ençime hep delap dowam eden küçü protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol vasılık eden Ser Sarkisyan'ı hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere kurumuçuluk eden Paşinyan Mayda Premier Minister saylanıpdi. 9. dekabrda geçirilen ilk parlament saylovlarında Paşinyan'ın minin adimim yaranlığı seçlerin 70%'ını almağı başarıpdi. British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýaňydandan ýola goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howa tirlenmeleri sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýuridik kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.